Rozhovor Martina Minhy.
Dost prostoru pro odpovědi, dost času pro zajímavé příběhy, inspirativní hosté a originální témata s Martinem Minhou na Rádiu Wave.
A já přeju ze studia hezký večer, jsem moc rád, že nás posloucháte. Musím říct, že se dnes moc těším na rozhovor, který bude tentokrát o létání, a to jak v dopravním letadle, tak v závodním letounu. Důvodem je samozřejmě můj dnešní host, kterým je dopravní pilot a také dvojnásobný mistr České republiky v akrobatickém létání v kategorii Intermediate, Michal Tvrzník. Tak Michale, vítej na Rádiu Wave.
Dobrý večer.
Jsem moc rád, že jsi přišel. Mimochodem, já žiju v tom, že piloti moc doma nejsou, že jsou opravdu na cestách, letají po světě, mají narušený ten biorytmus, tak mám pravdu?
Máš pravdu, je to tak, no. Toho lítání je poměrně dost, tam je teďka přes sezónu, teďka sezóna končí, je září, takže už toho je míň, ale i tak prostě ten organismus dostává poměrně zabrat.
Ale no. Už jsi na to zvyklý?
Já si myslím, že se na to nedá zvyknout úplně, protože stejně to tělo prostě těma nočníma letama a tím nepravidelným režimem prostě dostává. A myslím si, že prostě se to na každém podepíše, no, po určitý době.
Já zpravidla u hostů nezmiňuji věk, ale u tebe to musím udělat, protože mě to celkem fascinuje. Tobě je 26. Ano. S tím akrobatickým letáním si začal, tuším, ve 20, si někde psal. Ale v kolika letech si začal mít zodpovědnost za ty pasažéry v těch dopravních letadlech? To mě zajímá asi nejvíc.
Teďka jsem druhým rokem. A já nemám jako přímou zodpovědnost, samozřejmě přímá zodpovědnost na kapitánovi. Já působím jako druhý pilot, ale teda druhým rokem, no.
Já mám tady vytisknutou takovou fotku kokpitu pro představu. Kapitán teda sedí nalevo, ty seš napravo, tak jaká je ta tvá práce?
Já bych možná začal tím, co je práce kapitána. Takže kapitán má teda primární práci, nebo primárního funkce je rozhodování nad tím letem jako takovým. Jo, a on se vlastně pod všechno podepisuje a cokoliv se stane, tak jde primárně za ním. A ta moje práce je podporovat toho kapitána, bejt do jistý míry takovým přinašečem informací a de facto připravit ten kokpit pro něj, ale tam to končí a potom ten samotný let, tam už to je půl na půl. Tam, když pak, že to jsou vlastně dva legy, což je jeden let, takže tam a zpátky, tak to většinou bývá tak, že jeden letí tam, druhý letí zpátky a ve vzduchu už jsme na tom jakoby 50-50.
A ty cítíš tu důvěru jako Benjamínek víceméně? Předpokládám, že tam jsi jednoznačně nejmladší v té posádce.
To rozhodně nejsem nejmladší. Jako v posádce opravdu? Samozřejmě ano, nebo většinou, ale ve firmě u nás jako jsou i mladší lidi, nestejné funkce jako já. A myslím si, že ono to potom už zabřeno takového stereotypu, že kolem těch kapitánů se točí tolik lidí a stejně tak kolem mě se točí tolik kapitánů, že ta důvěra jakoby tam přijde sama. Tak nějak. Samozřejmě lepší, že když už se s tím člověkem znám, to je určitě jako dobré.
Můžeš si zvolit kapitána svého mimochodem?
Můžu si o to požádat, takhle bych to řekl. Potom už záleží na provozní situaci, jestli mi toho kapitána přidělají nebo ne. Jsou samozřejmě vždycky lepší letět jako s kamarádem, který tam jsou, a je to strašně fajn teda. Takže to prostě potom už je opravdu jako, že si dva kamarádi jdou jako zalítat. A to je prostě strašně krásný.
No, je slyšet, že si to opravdu užíváš. Michal Tvrzník, dopravní a akrobatický pilot, je dnešním hostem velkého rozhovoru Martina Minhy na Rádiu Wave. Pokračujeme hned po písničce.
Rozhovor Martina Minhy.
Dost prostoru pro odpovědi, dost času pro zajímavé příběhy, inspirativní hosté a originální témata s Martinem Minhou na Rádiu Wave.
Pilot Michal Tvrzník je dnešním hostem velkého rozhovoru Rádia Wave. Michale, mě zaujalo, že jsi prý už odmala stavěl plastové modely letadel, navštěvoval si letecké dny, ale tou pravou inspirací pro tebe a pro to létání byl tvůj dědeček, tak jsem to pochopil.
Je to tak. Já vlastně na začátku mě vůbec nenapadlo, že by to mohla být jako moje práce. Jo, to šlo tak nějak prostě postupně tím směrem, co jsem se vydal, ale začal jsem lítat teda s dědou.
V 7 letech si prý seděl v ultralightu.
Tak, no, jo.
To se o tebe nebáli rodiče?
Tak oni věděli, že děda lítá a že to je jako něco normálního. Brali to tak nějak už jako hotovou věc, takže to nebylo tak, že by z ničeho nic jsem si sednul do letadla a nastala panika, to jako vůbec.
A děda letal na jaké úrovni? Taky to byl akrobatický letec, ne. Nebo dopravní, nebo jako hobíkář? Jak si to
bylo přesně tak, jako čistý hobismus, no. Jako pro radost.
A ty ses v tom viděl nějakým způsobem?
Tak, já jsem se hlavně viděl jako dopravní pilot. nebo původně úplně prapůvodně to bylo jako, jsem chtěl být pilotem bojového letadla, to mě jako strašně přitahovalo, ale s postupem času jsem zjistil, že ten dopravní pilot je taková jako udržitelnější profese dlouhodobě.
No a jak se ten sen realizoval? To mi řekni, co všechno si musel obětovat?
No, poměrně hodně volného času, de facto skoro všechen. Ono to šlo tak nějak postupně všechno. Na začátku teda šla ta první ta licence na ty ultralehká letadla a následně potom jsem nabral směr teda na České vysoké učení technické v Praze tady, na fakultu dopravní, a tam už to dostalo takovou finální podobu, že opravdu to, že to prostě bude směřovat tím směrem k tomu dopravnímu pilotovi.
A ten ultralight, to si může člověk udělat v kolika letech?
V 16.
Opravdu už v 16 můžeš do vzduchu jako sám?
Mm-hmm. No bo tak nejsem si jistý, jestli to nějak nezměnili, jestli to nešla ta hranice níž, ale věřím tomu, že to je pořád 16 let, jako to bylo, když jsem začal.
Mm-hmm. Ty jsi zmínil o školu, tak v České republice existují už i se zaměřením právě na letectví, tak máš nějakou takovou za sebou? Nebo?
Mám ČVUT, právě fakultu dopravní, kde je bakalářský obor dopravní pilot, nebo profesionální pilot. A potom tam jsou jak na fakultě dopravní, tak na dalších školách jsou jakoby všeobecné obory, které se zaměřují na letectví.
A jak moc ti ta škola samotná dala? Protože předpokládám, že ty máš pak i nějaké externí kurzy, které jsi musel dodělat.
Jo, ano, přesně tak. Ta škola mi hlavně dala plno kamarádů. Měli jsme super třídu, kde byli strašně fajn lidi. A celkově té teorie, kterou jsme tam probírali, bylo hodně, takže ten základ teoretický byl jako veliký.
A co se týče té praxe, zkus být jako konkrétní, které kurzy si musel postupně podstoupit, aby se zkrátka stal tím, kým teď seš?
No, v závislosti na tom, na té fakultě dopravní, tak ten obor, ten doprovází takzvaný integrovaný výcvik, který začíná, který je formován pro lidi, který jakoby nemají žádnou zkušenost s lítání nebo pouze minimální a přijdou tam a na konci toho výcviku skončí jako dopravní piloti, nebo lépe řečeno obchodní piloti. A to je teda jedna možnost. Druhá možnost je takzvaný modulový výcvik, to si člověk dělá jednotlivý kurzy sám. A pak v poslední době teďka je ještě jedna možnost, což je nejrychlejší možnost asi, a to je takzvaný MPL, Multipilot License. A tam je to teda založený na tom, že ten člověk je po 18 měsících, tuším, už hotový dopravní pilot přímo, jako si sednou do dopravního letadla.
Tak to mě zaujalo, no to jsem se právě díval na webu. Stojí to nějaký milion korun a tam opravdu píšou, že 12 až 18 měsíců stačí k tomu, podle teda individuálních schopností, abych jako opravdu mohl sednout do Boeingu a mít zodpovědnost za ty lidi a jako letět? To můžu i já?
Ano. To je teda, je tam ta berlička, že je to teda multipart license, takže ten pilot nemůže vykonávat funkci velitele letadla jako na nějakém menším letadle. Může pouze teda lítat na tom Boeingu, nebo pak, že si neudělá další licenci. A je to teda podložený tím, že budeš lítat vždycky s někým, na začátku minimálně teda.
Čili ty jsi lítal nejprve s někým, jak dlouho to trvalo, když jsi ty začínal? Mě jako zajímá ten přechod vlastně z toho kurzu do toho Boeingu, řekněme, protože navíc ten kurz, to je v Cessně, že jo?
To začíná na Cessně, ten, co jsem dělal já, nebo ta trochu delší cesta, to začíná v Cessně a postupně se teda zvětšuje se jejich komplexnost a následně to je teda ukončený zkouškou původního pilota. A to ještě teda není všechno, potom musí přijít ještě typový výcvik, který už je zaměřený přímo na jedno dané letadlo, ať už Boeing nebo Airbus. A ten je kolem 3 měsíců trvá a následně potom je ten pilot vyškolený přímo pro to jedno dané letadlo.
Čili ty teď jako obecně, pojďme to shrnout, co ty máš teda všechno za sebou? Ty můžeš jak Boeingem, tak Airbusem lítat?
Ne, já můžu lítat pouze na Boeingu a zároveň můžu být velitelem na malém letadle, dejme tomu Cessně nebo něčem podobném. Pak, že by to bylo větší letadlo, tam je zase znovu ten typový výcvik a to bych musel znovu teda projít. Ale primárně já jsem zaměřený teďka na Boeing a nemůžu se jen tak sednout do toho Airbusu. To by musel následovat znovu ten typový výcvik.
Jaké máš tedy ambice dál? Ty jsi úspěšný akrobatický letec, úspěšný dopravní, ale samozřejmě předpokládám, říkali jsme, že jsi druhý pilot.
Ano.
Tak co udělat pro to, aby se stal kapitánem? Je to ta meta tvoje?
Co samozřejmě, že je, ale to jsou tisíce hodin. Pak samozřejmě záleží, jak to taky každému jde. Není to tak, že by někdo nalítal ten požadovaný počet hodin a následně si prostě sednou doleva. Předchází tomu ještě normálně výběrový řízení a když tím ten člověk projde, tak potom se v té dané firmě teda stane kapitánem.
Jak se hodnotí piloti? Jsi říkal, že musí mít teda 1000 hodin, ale že se i nějakým způsobem hodnotí, tak jak oni to vidí, jak, jako jaké máš schopnosti?
Tam to je jako rozdělený.
Jak poznám dobrého pilota, Michale?
to těžko říct. Já si myslím, že dobrý pilot má ten technický základ, že zná to letadlo a že se umí dobře rozhodovat. Mm-hmm. Že se vlastně nad vším zamyslí a rozhodne se tak, jak je v daný moment správně, nebo to, co on vidí jako správný. Takže de facto piloti se asi hodnotí podle jejich rozhodování, si myslím. To je jako takový hlavní, jako to nejdůležitější tam.
A teď mi řekni, často létám například linku Praha-Londýn, mám rodinu v Anglii. Poznám, nebo takhle mám šanci já poznat nějakou chybu pilota třeba při tom letu?
Já si myslím, že ne. Hmm. Že opravdu drtivá většina prostě věcí, které, i kdyby se tam stala nějaká drobnější chyba, tak to určitě ty nepoznáš a hlavně ty chyby jsou udělané, nebo celkově to dopravní na tohle je udělané tak, že jedna chyba nepřinese prostě nějakou zkázu nebo nehodu nebo něco takového, to opravdu musí být. Říká se tomu metoda švýcarského síra, nebo tak nějak. Aha. A opravdu se musí setkat ty jednotlivé díry v tom síru. Tam jsou jakoby ty vrstvy, ty ochrany. A ta nehoda prostě předchází té nehodě několik jednotlivých jakoby událostí.
Rozumím. A dějí se ty chyby? Teda můžeš mi to jako poodkryt? Děláš chyby, Michale?
Samozřejmě, každý dělá chyby.
Jako druhý pilot.
Drtí většině věcí, nebo drtí většině případů jsou to pouze drobné chyby, které nijak neohrožují let, ale no, tak bych to možná ukončil.
No, o pilotech se často říká, že jedna z těch základních vlastností je opravdu takový nadhled, klid, tak řekni mi upřímně, když jsi šel poprvé do toho Boeingu a měl jsi za sebou i ty lidi, viděl jsi o tom, byl jsi nervózní?
Nervózní jsem byl samozřejmě, ale spíš z toho pohledu, že jsem se jakoby těšil na ten let a čekal jsem, jaký to doopravdy teda bude nakonec, když si tam ten člověk dopředu sedne. Ale to vlastní lítání už není o tom, že by člověk pořád vnímal, že má za sebou ty lidi. My jsme předu stejně zavřený a to, jestli tam je vzadu 10 lidí nebo 190, to už prostě to člověk nevnímá.
Když už jsem naťukl tu psychiku, tak předpokládám, že i nějaké psychotesty se dělají.
Samozřejmě. Psychotesty se dělají, ty předcházejí celkovému tomu výcviku. Každý pilot musí mít takzvanou zdravotní způsobilost první třídy, kategorie. A to se získává teda jednak zdravotní prohlídkou a potom těma psychotestama teda, no.
Ve velkém rozhovoru Rádia Wave si povídám s Michalem Tvrzníkem, který je jednak dopravní, tak i akrobatický pilot. Mimochodem má to akrobatické létání v těch malých závodních letounech něco společného právě s tím dopravním létáním, Michale?
No, já bych řekl, že téměř nic. Jo. To lítání samozřejmě jako takový je podobný, je to pohyb nějaký vzduchem, ale věřím tomu a doufám v to, že ty znalosti nabitý tím akrobatickým lítáním nebudu muset někde použít v dopravním letadle.
Až takhle?
Ono, to akrobatické lítání je tak specifický, že jo, a takový, dal by se říct, jako na limitu, že tam by se to dopravní letadlo nikdy nemělo dostat.
Počkej, ty jsi ale začal nejprve s tím akrobatickým letáním, je to tak? Tak byla to výhoda pro tebe, že jsi vlastně měl už něco nalítáno v tom, řekněme, závodním letounu a pak jsi šel teprve studovat to dopravní?
Já si myslím, že jo, dalo to člověku určitý nadhled nad tím letadlem, nad tím ovládáním toho letadla a taky je důležitý to, že člověk pozná, kde jsou ty limity toho letadla a ví, jak se k ním přiblížit, ale jak je nepřekročit a to v tom dopravním letadle samozřejmě k ním se nedostaneme, ale řekl bych, že prostě ten nadhled je tam znát určitě.
Rozhovor Martina Minhy.
Dost prostoru pro odpovědi, dost času pro zajímavé příběhy, inspirativní hosté a originální témata s Martinem Minhou na Rádiu Wave.
Na velkém rozhovoru Rádia Wave si dnes povídám s pilotem Michalem Tvrzníkem. Ještě chvíli bych se, Michale, věnoval tomu, co tě živí, tedy tomu dopravnímu létání. Vím, že tu práci děláš krátce, ostatně říkali jsme, že ti je 26 let. Co je na ní podle tebe vůbec nejtěžší? Přemýšlel jsi někdy nad tím?
Podle mě nejtěžší vyrovnání se s tím, s tou časovou nestálostí asi, bych to viděl.
Máš na to nějaký recept?
No, musí to člověka bavit. Když to člověka přestane bavit, tak ho to samé, ale si myslím velice rychle. Ale jako tady je hrozný rozdíl v tom, že ta práce většinu lidí baví. Že to je opravdu jako koníček, nebo je to práce a zároveň koníček. Takže minimálně na začátku několik let je to prostě pro toho člověka strašná zábava a naplnění vlastně snu pro drtivou většinu lidí, si myslím.
Hodně lidí se neumí vyrovnat s tím takzvaným jetlagem, tak ty už to umíš.
Neumím. Tam my vlastně máme, ten režim je nestálý v tom, že lítáme ve dne v noci. Jsou tam samozřejmě minimální daný odpočinky, které se dodržujou. A já naštěstí v tuhle chvíli nelítám tak, že bych lítal tak daleko, aby ten jetlag se nějak projevil. Přes zimu, třeba minulou zimu jsem lítal v Kanadě měsíc. Aha. Tam jsme byli, vlastně firma nás tam poslala.
Jako jenom v Kanadě?
No, lítali jsme z Kanady do Karibiku dolů. Takže tam ze začátku tam byl pár dní prostě ten jetlag, se kterým se člověk nějak vyrovná po určitý době, ale pak už tam není žádný jako problém. Tam zase nastává ta časová nestálost, teda je i tam samozřejmě.
Jak je ten harmonogram vlastně pro tebe pracovní? Kolik letů třeba týdně uděláš? Dá se to takhle říct?
V letní sezóně to může být třeba 5-6 letů týdně, pak tam musí nastat ten odpočinek právě daný, ale není to tak vždycky. Jo, občas třeba 3 dny se lítá, 2 dny nějaký volno. A je to, nedá se opravdu říct, že by se lítalo od pondělí do pátku, nebo tak. Je to spíš, no, asi takhle bych to řekl.
Čili vlastně nějaký pravidelný režim, jako bez šance, je to tak?
No, bez šance. Já si můžu samozřejmě zažádat o nějaký volno, který chci, který občas vyjde, občas nevyjde. Ale to je tak asi všechno, no. Jako do toho každej, kdo chce být jako dopravní pilot, musí s tím jít do toho, že ten režim prostě je takovejhle, že on si nebude říkat, jako kdy on chce a nechce chodit do práce, to za něj dělá jiný.
A v tom případě mě napadá, vnímáš vůbec to, že máš tady v Česku nějaký domov?
Vnímám, protože Praha je mojí bází v tuhle chvíli, takže já, dejme tomu, za 10 měsíců v roce lítám z Prahy do Prahy. Takže to je, tady v pražském bytě se oblíknu a zase se vrátím. Ale pak tam, dejme tomu, ty 2-3 měsíce, zatím teďka, to je tak, že ať jsem byl v té Kanadě, jak jsem říkal, nebo po nějakých pobytech třeba v Tel Avivu nebo podobně. Takže ten domov samozřejmě mám tady. To jako jo.
A abychom měli představu, tak ty létáš kolem opravdu celého světa, nebo máš například teď Evropu, nebo jak to máte rozdělené?
Je to omezený doletem toho letadla, které je kolem 4 až 5 hodin, takže to může být třeba z Prahy, dejme tomu do Ománu, nebo Dubaj, to je vlastně takový nejdelší linky. Jak jsem mluvil o té Kanadě, tak tam ty letadla se přeladějí a potom lítají de facto zase. Mojí bází tam bylo na ten měsíc Toronto, takže jsme tady z Toronto do Karibiku a zpátky.
Máš něco ty osobně z těch destinací? To mě vždycky zajímalo, jestli opravdu to je jako ta hlavní motivace těch pilotů, letušek, že opravdu se těší, že vlastně budou zdarma nebo dokonce za peníze cestovat.
Pak, když lítám z Prahy, tak nemám, protože to jsou otočkový lety. Většinou na tom letišti si strávíme hodinu a kolikrát se ani nedostanu z letadla ven. Pak vlastně to je vyrovnaný tím, že když teda jsme někde na pobytu, jako to je ten Tel Aviv nebo ta Kanada, tak tam člověk má samozřejmě čas se projít a naplánovat nějaký výlet nebo podobně.
Čili máš to občas i jako s přespáním na tom daném místě,
občas,
že
jo,
i něco můžeš vidět, dát si večeři, vyspat se a pak letíš zpátky. Ptal jsem se, co je na tom nejtěžší, tak teď se tě zeptám, co tě na tom možná vůbec nejvíc baví. Je to právě to cestování, o kterém se bavíme? Nebo...
To primárně asi ne. Primárně to dělám proto kvůli tomu lítání, který prostě člověka naplňuje. Je to jednak volnost, jednak to je zodpovědnost taky, takže to má ode všeho něco. A...
Je to adrenalin vůbec pro tebe ještě, nebo ne?
Adrenalin, já si myslím, že jo. Samozřejmě drtivá většina letů je rutinních, ale pak nastávají různý podmínky, jako třeba, že vítr fouká silněji než normálně, nebo špatný počasí. A tam potom ta posádka jede na 100%, aby všechno dopadlo tak, jak má.
Potom, co jsi skončil všechny ty kurzy, tak našel jsi práci hned? Je dnes poptávka po pilotech?
Našel jsem práci hned, poměrně rychle i dřív, než jsem čekal. A do této doby poptávka po pilotech byla. Teď v tuhle chvíli nejsem schopný říct, jestli je poptávka ještě pořád, a nebo není, protože teď proběhla médiama zpráva o krachu společnosti Thomas Cook.
Hmm.
Takže, jak je vidět, tak může nastat nějaký problém, že těch pilotů v příštích letech bude dost nebo přebytek. Ale zase na druhou stranu, všeobecně jsou zprávy, že pilotů bude potřeba desítky tisíc, jo. Takže si myslím, že poptávka bude.
A když už jsme nakousli tu kauzu, tak řekni mi z nějakého svého interního pohledu, myslíš si, že to opravdu může mít vliv na poptávku, nabídku na nějakém leteckém trhu?
To si nejsem jistý, jestli dokážu říct, ale spíš si myslím, že to něco naznačuje. Jo, že evidentně, když cestovní kancelář zkrachuje, tak nejspíš to bude zapříčiněný tím, že ty lidi už na tu dovolenou buď to nechtějí jezdit, nebo jezdějí míň, a nebo že v té firmě bylo něco špatně. Takže pakliže v té firmě bylo něco špatně, tak je to ojedinělý případ, který by se neměl jinde projevit. Pakliže to bude to první, co jsem říkal, tak se to samozřejmě může projevit i v jiných společnostech.
Hmm, tak snad se to nebude opakovat. Když jsi zmínil dovolenou, když ty máš dovolenou, tak létáš vůbec? Baví tě to jako pasažér, nebo spíš volíš cestu někde po Evropě autem?
Nebaví mě létat jako pasažér.
Já jsem si to trošku myslel.
Ale já vlastně, jak jsem během toho roku častokrát pryč, tak jsem rád, že můžu být doma většinou. Ale samozřejmě mám přítelkyni a na dovolenou jedu a jsem byl. Takže to musí to člověk nějak jako vyvážit, to, že je pořád pryč i pro ty druhý, pro tu rodinu.
Bavili jsme se o těch kurzech. Co jiného, když pomineme ty kurzy, si myslíš, že by měl mít pilot ve své výbavě? To jsou nějaké dovednosti, vlastnosti?
Měl by být podle mě asi odolný proti stresu. Čím víc, tím líp, protože tam je důležité zachovat si nějaký nadhled nad tou situací. Řešit všechno s klidnou hlavou a pak, že to opravdu není nějak časově, nějaká časová tíseň, tak se nad vším jako pořádně rozmyslet a rozhodnout se tak, jak je správně danou chvíli. Mm.
Měl jsi někdy pocit, že jsi zazmatkoval třeba a pak tě to mrzelo, nebo stalo se to? Ať už při výcviku nebo v praxi?
Samozřejmě, že občas během toho výcviku, ať už nebo i v tom malém lítání, v dopravním letadle se mi to nestalo, nebo nevybavuju si takovou situaci, a v tom menším lítání člověk se učí z chyb. Myslím si, že zkušenost je nepřenositelná a říká se mezi piloty, že každý pilot začíná s dvěma vytlíkama. Jeden je veliký, ten je na zkušenosti, jeden je malej a ten je se štěstím. A jeho pilotovým cílem je naplnit ten větší pytel těch zkušeností dřív, než vyprázdní ten s tím štěstím. No.
Rozhovor Martina Minhy na rádiu Wave.
Pojďme možná k tomu závodnímu létání, k té letecké akrobaci. Ty jsi s ní začínal, jak jsme říkali, ve 20 letech. Od té doby máš ve sbírce, tuším, no vlastně ani nevím kolik, hned několik zlatých medailí, zkrátka dvakrát jsi byl mistr z republiky, promiň, v té kategorii intermediate. Mimochodem, rozděl nám ty kategorie, aby jsme měli přehled trošičku.
Po základním výcviku toho akrobatického letání, když ten pilot chce teda začít létat závodně, tak začne v kategorii sportsman.
Hmm.
To je ta první kategorie. Následuje kategorie intermediate, pak kategorie advanced a kategorie unlimited.
Hmm. A oni se tedy liší složitostí těch prvků nebo letadlem?
Liší se komplexností těch prvků. Vlastně de facto v té nejvyšší kategorii je potom, nebo může ten jeden prvek se blížit náročnosti celé té sestavy v té první kategorii. A druhák potom se to liší minimální výškou toho provedení toho letu. Takže ten méně zkušený pilot začíná ve vyšší výšce, to je minimum pro kategorii sportsmen 600 metrů a to se potom snižuje 300 metrů, 200 metrů a 150 metrů.
Ty jsi tedy v kategorii intermediate, tak co udělat pro to, aby jsi byl v té vyšší, což je advanced?
Advanced. Já už mám za sebou letošní sezonu v kategorii advanced a co pro to udělat? No, hlavně trénovat, čím víc, tím líp. Jezdit na závody, taky čím víc, tím líp. A ono, ten postup tak nějak přijde, si myslím. Protože ty sestavy se potom, nebo ty prvky se opakují do jistý míry a člověk už si zvykne na tu jednu náročnost a aby se dál rozvíjel, tak musí zase přijít k něčemu složitějšímu.
My jsme se o tom trošku bavili před vysíláním, ale pojďme to zopakovat. Ty jsi říkal, že teď je právě ten čas, kde se moc netrénuje. Ano. Tak jak je to pak těžké jako do toho zase skočit? Jakou máš třeba pauzu? Teď 3 měsíce, 4? Jako opravdu celou zimu na to letadlo nesáhneš?
No samozřejmě, čím menší pauza, tím líp. Když jsou nějaký, jako, dejme tomu, udržovací lety, tak je to jenom plus pro toho pilota. Ale ať už z finančního hlediska, nebo i časového, člověk si potřebuje odpočinout po té sezóně sportovní, tak plánuju, že si sednu do letadla, dejme tomu někdy v lednu, v únoru. No.
A ty máš, Michale, svoje letadlo, nebo se nějak půjčujou? Jak to funguje?
Jsou samozřejmě piloti, kteří mají svá letadla, ale plno nás na to nedosáhne, na to vlastní letadlo. Hmm. Takže
pochopitelně.
No, my si půjčujeme letadlo od Aeroklubu České republiky. De facto vlastně od začátku, co závodím, tak jsem si půjčoval letadla od Aeroklubu České republiky a de facto skrz ty jednotlivé kategorie se mění i ty letadla.
I napadá mě, jak moc je dnes to akrobatické letání tedy o strojích a jak moc o těch dovednostech toho pilota?
O strojích je hodně, protože je to jako krasobruslení, ty rozhodčí na to koukají a jedná se o subjektivní dojem každého rozhodčího. Podle toho dá známku od jedničky do desítky, deset je jako nejlepší. Hmm. A jednotlivé prvky vypadají jinak na různých letadlech. A ono to může vypadat, že to je, jednak to může být dobře a rozhodčí to špatně hodnotí, anebo naopak to vypadá, že se to nepovedlo zrovna, ale na tom letadle se to takhle dělá a rozhodčí to hodnotí špatně. No. To je teda jedna věc a druhá věc je o pilotech, to je samozřejmě hodně, je to primárně o tom tréninku, čím víc, tím líp a takhle. No.
Já si dovolím citaci z jednoho z tvých rozhovorů. Začít létat kotrmelce se dá celkem brzy. Není třeba mít nalétáno x hodin. To jsi říkal někde. Michal tady zvednu obočí, abyste měli představu. Tak pro představu, jak to bylo u tebe? Kolik času jsi strávil tím tréninkem, než jsi začal právě ty kotrmelce dělat?
Já jsem primárně začal s akrobací, aby jsem se nějak posunul v tom létání. Necílil jsem zrovna na to závodní, ale ono to tak nějak vyplynulo, protože jsem akrobace jsem začal lítat v Plzni ve spolku Classic Trainers a ono, aby to mělo smysl, to akrobatické lítání, tak ty závody jsou de facto jediná cesta. Tam se člověk tak otrká, bych řekl, a zvykne si na nějaké hodnocení lidí a to pak následně může využít i v jiných odvětvích toho lítání. No. Takže jako primárně nemyslím si, že by bylo nutné mít, tam je samozřejmě minimum nějaký předepsaný, ale myslím si, že čím dřív, tím líp. I dřív to bylo součástí základního výcviku pilota, ta akrobacie, teď už se to vypustilo. Možná, že by bylo fajn, kdyby se to tam zazvrátilo. Hmm.
Předpokládám, že samotná ta kondice fyzická je strašně důležitá pro to, aby si vůbec vydržel ve vzduchu a pro to, aby si byl úspěšný. Mám tu ještě jednu citaci, ta je od tvého kolegy Adama Ondrejky, se kterým si mimochodem obsadil druhé místo na letošním mistrovství světa v letecké akrobaci. To bylo v soutěži týmu v kategorii Intermediate. On říkal, cituji, začátek sezóny bývá hodně těžký, po prvních 15 minutách ve vzduchu mi je další 2 hodiny špatně. Dokážeš, Michale, popsat ten pocit pro nás, co jsme nikdy v takové rychlosti a při takových kotrmelcích nelétali? Co se děje s tvým tělem? Třeba při tom kotrmelci.
No, působí na nás síla. To přetížení vlastně může být jak kladné, tak záporné. U kladného se nám odkrvuje hlava, u toho záporného se nám naopak ta krev v hlavě hromadí. A tam je problém s vestibulárním systémem, který nestíhá a nezvládá, jak si přes tu zimu odvykne, tak nezvládá ten pohyb v tom trojrozměrném prostoru a ty jednotlivé rotace kolem všech možných os.
Hmm. No a jak se s tím teda vypořádat, Michale?
Čistě jenom tréninkem. Ono, každý má nějakou hranici, kdy se mu udělá špatně, ale dá se na to zvyknout a potom během sezóny už s tím, dovolím si říct, nemá nikdo problém.
Tomu věřím, ale jak ten trénink konkrétně vypadá? To mi řekni, jako poprvé, když jsi jako ucítil ten špatný pocit, předpokládám, když jsi začínal, tak jsi s tím měl asi potíže větší než teď. Tak no. Jak jsi na to zvyknul? Jako, jak vypadá to cvičení konkrétně?
Tak každý trénink je vlastně o tom, že my přejdeme na to letiště, kde se sejdeme a je tam trenér, který to dohlíží, nebo primárně teda dohlíží ten tvůj let. A ty vlastně si vezmeš letadlo, nastoupeš a před ním provedeš ať už sestavu nebo jednotlivý prvky, který teda potom piluješ. A ten let právě, jak jsi říkal, tak trvá 15 minut, přibližně třeba až půl hodiny, co kdo zvládne. A potom se přistane a s trenérem se rozebere, co bylo špatně, co se dá udělat jinak a tak dále.
Počkej, a ten trenér je normálně na zemi a vidíte?
Ano, jo. No,
a on je opravdu schopný,
jako na závodech.
A on je schopný jako z té země to posoudit, jo, co si udělal dobře, špatně.
Jo, je, protože wow. I o tom je to hodnocení na těch závodech, že jo? Protože rozhodčí jsou na zemi, skupina rozhodčích sedí mimo takzvaný box, který je taky rychle o hraně kilometr. A rozhodčí teda sedí na zemi, mají tu sestavu, kterou ty máš v letadle, kterou ses naučil, a následně potom hodnotí to tvoje provedení a hlavně čistotu toho provedení těch jednotlivých prvků. Se to tě oznámkují a z toho je potom nějaký výsledný počet bodů a to se porovnává.
Ale to, jak se ty cítíš, to mu je vlastně úplně jedno. On opravdu kouká jenom na to, jak to letadlo dělá ty kotrmelce a jak se to letadlo chová. A ty máš vysílačku nějakou, alespoň jako jsi s ním ve spojení?
Mám, to je standardní výbava každého letadla, je radiostanice a na určitý frekvenci, ať už to je ta letištní nebo nějaká předem domluvená, se potom domlouváme a to primárně já to úplně nemám rád, aby mi to říkal přímo během toho letu, ale jsou lidi, kteří se takhle nechávají trénovat, že on jim říká, co mají udělat a potom oni to dělají. No.
Pilot Michal Tvrzník je dnešním hostem Rádia Wave.
Rozhovor Martina Minhy na Rádiu Wave.
Dopravní a akrobatický pilot Michal Tvrzník bude ještě chvíli se mnou ve studiu Rádia Wave. Michale, neměl jsi někdy období, že by si chtěl vzdát tu leteckou dráhu? Že by si přemýšlel nad něčím opravdu jiným?
To jsem neměl. Samozřejmě během toho dětství tam byly různý jiný nápady, co bych ještě mohl dělat.
Co třeba?
Jeden čas jsem chtěl se živit ježděním na kole, že bych jezdil po světě a tak, ale to mě samozřejmě potom opustilo a vyhrálo zase to lítání. Takže tam nějaká pauza byla, ale vždycky ten směr jsem měl tak nějak jasný. Což si myslím, že je potom o dost jednodušší teda. To vybírání té profese, protože si myslím, že je těžký v dnešní době přemýšlet nad tím, co člověk bude dělat, protože všechno je dostupný a vybrat si opravdu to, co člověka baví, může být kolikrát hodně těžký.
Naprosto souhlasím, myslím si, že je to vzácné, čili nelituješ toho, že si třeba, jak jsme se bavili, obětoval opravdu všechen čas, předpokládám, že ses musel občas i stranit třeba nějakým kamarádům.
Ne, nelituju. To lítání přináší prostě tolik radostí a i ty lidi kolem toho, to je prostě jedna z věcí, který tam pomáhají s tím omezeným potom množství volného času, že ty kamarádi, co jsou u toho lítání, se kterým asi člověk má co říct, tak to přidává na hodnotě prostě.
Jaké jsou vztahy mezi piloty? Buď upřímný. Tam nějaká konkurence, jako vnímáš to třeba na těch letištích?
Samozřejmě, no, konkurence je určitě v tom závodním letání, ale je to jenom taková konkurence jako zdravá, bych tak řekl. Vždycky potom, když by šlo někde, dejme tomu do tuvýho nebo tak si myslím, že všichni se za každého postavějí.
Tam ale si to dokážu představit, tak přeci jen je to sport, ale co pak na těch dopravních letadlech?
Tam ne, to je, tam konkurence není. Nebo aspoň já to tak necítím, protože tam je nutný udržet nějakou úroveň profesionality, což by měl každý jako zvládat. A tam ani mě nenapadá, v čem by jako ta konkurence mohla být. Samozřejmě, když někdo chce lítat co nejvíc, tak třeba někomu potom může závidět, že někdo lítá víc hodin. Ale já to tak nepociťuju.
Ty jsi momentálně spokojen s tím vytížením, které teď máš?
Já jsem naprosto spokojen. Já jsem naprosto spokojený. Asi bych byl, i kdyby to bylo nějak jinak, jo? Protože mě to baví a naplňuje mě to. No,
je to slyšet. Co říkáš třeba na to, že ten hlavní seriál toho akrobatického letání, ve kterém exceloval i náš Martin Šonka, tak vlastně letos skončí? Že? Údajně o to nebyl ze strany veřejnosti zájem.
Je to škoda, protože to bylo akrobatické lítání, který byl pro diváky mnohem zajímavější než to ta standardní závodní akrobacie. Tady byl velký plus to porovnání těch časů, který člověk vidí hned. Může teda srovnat ty lidi proto to je jednodušší na to sledování. Ono je hodně náročný pro někoho, kdo tomu nerozumí, přijít na závody a sledovat to akrobatické lítání, protože pak, když tam 20, 25 lidí lítá stejnou sestavu, tak ten, dejme tomu like, nerozumí těm jednotlivým odchylkám, který kdo udělal, a nedokáže to až tak dobře ohodnotit.
To musím potrhnout, to jsem přesně mluvil o mně vlastně, kterým vždycky stačilo se podívat na toho Martina a pak už jsem ty další zkrátka nemusel vidět, protože mi přišlo, že to kopírují.
Tak.
V čem jsou vlastně ty rozdíly? Jako opravdu ta porota to musí mít leckdy velmi těžké. Jsi říkal, že je to subjektivní, což jako chápu. A...
Je to subjektivní a ty rozdíly potom jsou, dejme tomu, ve stupních, třeba, že když je odchylka 5 stupňů, od nějaký jedný z těch linek, ať už to je tomu vertikální nebo linka na 45 stupních, tak každých 5 stupňů je třeba bod dolů. A bod dolů znamená, když je figura za 10 bodů, tak je jedna chyba v 5 stupních nebo kolem 5 stupňů, tak je za 9 bodů a tak dále. Když tam je nějaká rotace, tak různý překmitnutí křídel nebo něco podobného, tak se dál strhávají ty body. No a potom, když to člověk, opravdu se mu to nepovede nějaká figura, tak se dávají takzvaný hard zero. Mm-hmm. To znamená, že ten prvek byl úplně špatně a to je teda takzvaná tvrdá nula, takže nula.
Máme ještě chvíli času, tak bych se chtěl věnovat nakonec tomu dopravnímu letání, protože mě zkrátka jako pasažera zajímá ještě několik otázek. Jedna z nich je třeba v rámci toho školení, měli jste nějakou přípravu na případný teroristický útok, Michale?
To si nevybavuju. Jako samozřejmě máme určitý postupy, že kdyby se něco stalo, tak jak se zachovat a jaký jsou ty ochrany proti tomu, ale nevybavuju si, že bychom byli primárně, nebo že by nějaké cvičení bylo zaměřené přímo na tohle z toho. Tam jsou jiné nouzové situace, které je potřeba trénovat, které se trénují v našem případě každý půl rok. Je tam takzvané přezkoušení na simulátoru. A
kde co jde konkrétně?
Jedná se třeba o vysazení pohonné jednotky, nebo různý problémy v tom letadle, ať už to je nějaký závada na hydraulickém systému, na elektrickém systému nebo něco podobného, tak aby každý ten pilot vlastně věděl, jak se s tím vypořádat a co znamená. Tam je, máme soubor checklistů, který to jsou vlastně úkony, které se mají udělat a to předchází nebo následuje teda každou závadu a podle toho se potom rozhodne, co dál s tím letem.
Jak je doopravdy důležitý ten letecký režim na telefonu, Michale? To mě strašně zajímá, protože to mi přijde, že jako teď největší trend, hned po přistání každý vytahuje telefon a okamžitě jako zapíná data. Tak teď mi řekni, co by se tedy stalo, když by jsme my všichni v tom letadle, třeba těch 200 lidí, si nedali ten letecký režim a zkrátka bychom nechali ta data zapnutá. Tak co se může stát?
No, já jsem to zrovna teďka, se nám to stalo. My samozřejmě ty telefony vypínáme nebo dáváme na ten letecký režim, ale když to vezmu tak během toho cestovního letu v té cestovní hladině nebo během toho letu v cestovní hladině, tam se málo kdy něco stane, protože jak tam není žádná síť, tak ty telefony se tam akorát vybíjí, protože chtějí někde najít tu síť. Ale potom, když už se klesá a ať už to je teda vzlet nebo teda přiblížení, tak ty telefony, já nejsem na to nějaký jako odborník, jo, ale potom takový ten zvuk, jak když telefon jako hledá síť nebo se snaží něco poslat, ono to dělá ve sluchátkách nebo někde.
To vazbí takzvaně?
Jo, přesně tak, že to vazbí, tak to my to slyšíme ve sluchátkách a je to nepříjemný a může to udělat nějaký problém v komunikaci nebo tak.
Čili se to dělá vlastně kvůli vám?
Ano, no, kvůli vám.
No tak a je to venku.
Nebo jsem o tom přesvědčený. Nenapadá mě žádný systém, který by v tom letadle nějak jako...
byl narušený díky
přesně
tomu.
Tak.
Na závěr odlehčená otázka. Nejen Češi často po příletu tleskají, ale kdy hrozí to větší riziko? Při tom vzletu nebo při tom příletu? Já jsem slyšel nějaké zvěsti, že když to letadlo jde nahoru, tak to je ten kritický moment, aby se nedotklo tím ocasem, řekněme, země. Je to
to může být samozřejmě problém, tam do toho potom vstupuje, jak je to letadlo naložený, jak lidi sedí, ale na to my jsme připravení, o tom my víme, pak, když tam není nějaká změna, které se posádka nedoví. Ale myslím si, že se to dá říct, že to je oboje tak nějak jako na stejný úrovni. Jak ten vzlet, kde... tam je určitá hranice, do kdy, když nastane nějaká závada, tak se přerušuje vzlet, na tu hranici se potom pokračuje a u toho přistání potom tam zase může být třeba vítr, dejme tomu, nebo špatné meteorologické podmínky. Ale nemyslím si, že by bylo takhle jednoduchý říct, že jedno je jednodušší a jedno je jako složitější, to asi ne.
Tleskáš, Michale, upřímně po příletu jako pasažer?
Netleskám a ani se mi, když se za tu dobu, co lítám, nestalo, že bych to slyšel, že někdo tleská. Přestože asi jako lidi tleskají, tak to neslyším. Možná jsem nahluchlej, ale neslyším to. A ono, ne každý přistání, který je měkký, je správný přistání. Tam je důležitý přistát tam, kde člověk má. A nějaká snaha o to udělat přistání měkký může vyústit nějaký další přistání a následný jako prudší brzdění, což není samozřejmě dobře.
Říká na závěr velkého rozhovoru Radia Wave dopravní a akrobatický pilot Michal Tvrzník, který byl mým dnešním hostem. Michale, moc děkuji za tvůj čas, za tvé upřímné odpovědi a přeju ti hodně štěstí, hodně zdraví a taky samozřejmě hodně nalítaných kilometrů. Díky moc.
Taky děkuji, díky za pozvání.
Vám děkuji, že jste poslouchali a připomínám, že další inspirativní rozhovory najdete třeba na našem webu wave.cz/rozhovor. Mějte se dobře.
Rozhovor Martina Minhy. Dost prostoru pro odpovědi. Dost času pro zajímavé příběhy. Rozhovor Martina Minhy. Poslouchejte velké rozhovory se zajímavými hosty kdykoliv a kdekoliv. I offline.
Přihlaste se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty.